VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30ธันวาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุระเบิดพลีชีพในเมืองมาดานของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายอดีตนายกรัฐมนตรีอีฮูดโอเมิร์ตของอิสราเอลถูกศาลสั่งจำคุกในคดีคอร์รัปชันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนานาชาติประกาศว่ากินีปราศจากไข้อีโบลานอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของนักศึกษามหาวิทยาลัยเยลที่ประท้วงคำตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งไล่นักเรียนที่เป็นโรคซึมเศร้าออกจากมหาวิทยาลัยนะครับท้ายสุดครับสุดยอดสุนัขที่ได้รับเหรียญเกียรติยศในฝรั่งเศสเรามีรายงานเรื่องนี้ก่อนปิดท้ายรายการครับครับระเบิดพลีชีพที่เมืองมาดานของปากีสถานเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและบาดเจ็บมากกว่า20คนนะครับการระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอิสลามาบาดของปากีสถานและเกิดที่หน่วยงานทำบัตรประชาชนที่เรียกว่านาดรานะครับเจ้าหน้าที่บอกกับสื่อว่าผู้ก่อเหตุขับมอเตอร์ไซค์พุ่งชนทางเข้าของตึกทำการนาดราและกลุ่มจามาตอัลอาราซึ่งเป็นเครือข่ายของขบวนการ TTP หรือทาริกอีทาลิบันปากีสถานนั้นอ้างความรับผิดชอบในเหตุระเบิดครั้งนี้นะครับและในถ้อยแถลงที่ส่งมาให้กับ Voice of America โฆษกของกลุ่มดังกล่าวบอกว่าที่ตั้งเป้าหมายโจมตีหน่วยงานนาดรานั้นก็เพราะว่าปากีสถานมีปฏิบัติการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายครับและที่อิสราเอลนะครับศาลสูงของอิสราเอลสั่งจำคุกอดีตนายกรัฐมนตรีอีฮูดโอเมิร์ตเป็นเวลา18เดือนหลังจากที่ศาลลดโทษให้จาก6ปีในข้อหาคอร์รัปชันนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลวัย70ปีผู้นี้ถูกศาลตัดสินเมื่อ2ปีก่อนว่ามีความผิดในการรับเงินหลายหมื่นดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินใต้โต๊ะเพื่อให้เขาสนับสนุนโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่นายโอเมิร์ตยังคงเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเยรูซาเล็มของอิสราเอลก่อนที่เขาจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปีคริสตศักราช2006หรือเมื่อกว่า9ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนายโอเมิร์ตนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาและการถูกศาลสั่งจำคุกในครั้งนี้นะครับทำให้เขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลที่ต้องจำถูกศาลสั่งจำคุกครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามผู้หนึ่งซึ่งโยงใหญ่โดยตรงกับผู้วางแผนก่อการร้ายเมื่อเดือนที่แล้วในปารีสนั้นถูกสังหารในประเทศซีเรียจากการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรสหรัฐนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพันเอกสตีฟวอร์เรนกล่าวในงานแถลงข่าววันอังคารว่านายชาราฟอัลมูอาดานนั้นถูกสังหารไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่24ธันวาคมนะครับเขากล่าวว่านายมูอาดานนั้นมีส่วนโยงใหญ่กับนายอับเดลฮามิดอาบาอาอุดซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีในกรุงปารีสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย130คนนะครับส่วนนายอาบาอาอุดนั้นถูกสังหารในการปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีดังกล่าววันที่13พฤศจิกายนนะครับพันเอกวอร์เรนบอกว่านายมูอาดานซึ่งถูกสังหารในซีเรียนั้นเป็น1ใน10คนระดับหัวหน้าของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ซึ่งถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศโดยกองกำลังพันธมิตรของสหรัฐในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเสียชีวิตนะครับแต่เป็นการสูญเสียนักข่าวครับหน่ น่วยงาน CPJ หรือ Committee to Protect Journalists ซึ่งสอดส่องการกระทำผิดต่อนักข่าวบอกว่าปีนี้นะครับเป็นปีหนึ่งที่คนในวงการข่าวถูกสังหารมากที่สุดปีหนึ่งโดยมีนักข่าว69คนถูกสังหารขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับและเป็นปีที่6ในทั้งหมด10ปีตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลนะครับที่มีจำนวนนักข่าวเสียชีวิตมากกว่า60คนขณะปฏิบัติหน้าที่ครับและยังเป็นปีที่4ติดต่อกันอีกด้วยที่จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศซีเรียนั้นเป็นติดอันดับ1ในบรรดาประเทศที่มีนักข่าวเสียชีวิตนะครับและในจำนวนนักข่าวที่เสียชีวิต69คนในปีนี้นะครับ28คนหรือประมาณ40%นั้นถูกสังหารโดยกลุ่มหัวรุนแรงที่นับถือศาสนาอิสลามแบบสุดโต่งซึ่งรวมถึงกลุ่ม IS และกลุ่มอัลเคดะ9คนนะครับเป็นนักข่าวที่เสียชีวิตในฝรั่งเศสซึ่งในจำนวนนั้น8คนถูกสังหารที่สำนักงานของสื่อเสียดสีสังคมชาลีเอ็บโดวันที่7มกราคมปีนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงที่ Facebook, Twitter และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington ครับและในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะจบลงนะครับในอเมริกาถือว่าเป็นปีที่มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของกลุ่ม transgender หรือคนที่แปลงเพศนะครับเราได้เห็นตัวอย่างนี้ในหลายกรณีทั้งในเรื่องของ Bruce Jennings และในวงการบันเทิงที่เห็นในภาพยนตร์และละครหลายเรื่องครับรายละเอียดในเรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานของไมเคิลบาวแมนซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
คุณผู้ฟังหลายคนคงคุ้นหูเรื่องราวของนายบรูซเจนเนอร์อดีตนักกีฬาโอลิมปิกชาวสหรัฐกันมาพอสมควรตลอดปีที่ผ่านมานะคะบรูซเจนเนอร์เปิดตัวในฐานะที่เป็นผู้หญิงเมื่อกลางปีที่ผ่านมาค่ะและใช้ชื่อใหม่ว่าเคทลินเจนเนอร
์ But this transition has been harder on me than anything I could imagine
เคทลินเจนเนอร์ขึ้นรับรางวัล Excellence in Sports Performance หรือ ESPY ด้านความกล้าหาญเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะและได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงสร้างความลำบากให้แก่ตัวเองอย่างไม่เคยคาดฝันมาก่อนค่ะ
Trans people deserve something vital They deserveYour respect.
นอกจากนี้นะคะเคทลินเจนเนอร์ยังย้ำด้วยว่าคนทั่วไปจะต้องให้ความเคารพกับคนสลับเพศค่ะในขณะเดียวกันนะคะชาวอเมริกันก็ได้ชมละครซีรีส์เรื่อง Transparent ที่นำเสนอเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ผู้เป็นพ่อเริ่มตระหนักว่าตัวเองเป็นผู้หญิงค่ะ
Give them something different.
นอกจากนี้นะคะคอหนังยังได้ชมบทบาทของดาราชายเจ้าของรางวัลออสการ์เอ็ดดี้เรดเมนที่แสดงเป็นชายจิตใจเป็นผู้หญิงในยุคบุกเบิกสมัย1920ในหนังเรื่อง The Danish Girl อีกด้วยค่ะ
I think Lily's thoughts I dream her dreams
The fact isI believe that I'm a woman.
When I was born, doctors said to my parents, "Hey, you have a baby girl."
คุณเจบราวน์นักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนที่เกิดหมอบอกกับพ่อแม่ว่าได้ลูกสาวค่ะคุณบราวน์เกิดมาในร่างของเด็กหญิงที่มีจิตใจเป็นเด็กชายเมื่อโตขึ้นได้เปลี่ยนผันตัวเองจากผู้หญิงไปเป็นผู้ชายค่ะ
I'm a dad. I have two little girls. I have a wife who I've been married to for more than a decade.
We know. คุณบราวน์กล่าวนะคะว่าตนเองเป็นพ่อคนแล้วมีลูกสาว2คนมีภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมานานกว่า10ปีแล้วตนเองและภรรยายอมรับในกันและกันดีแต่รู้สึกคับข้องใจอย่างมากที่คนภายนอกมองต่างมุมค่ะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของคนสลับเพศในการเข้าทำงานในกองทัพสหรัฐกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทางการเมืองโดยบรรดาผู้ชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคการเมืองในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในปีหน้าค่ะ
I hope the United States joins many other countries that let transgender people serve openly.
นางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนเองหวังว่ากองทัพสหรัฐจะยอมให้คนสลับเพศเข้าทำงานอย่างไม่ต้องปกปิดความเป็นตัวตนที่แท้จริงค่ะอย่างที่ประเทศอื่นๆหลายประเทศทำกัน
Give me a break. You know, deal with the transgender thing somewhere else.
ส่วนทางด้านนายเบนคาร์สันผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันไม่เห็นด้วยนะคะเขาบอกว่ากองทัพไม่ใช่ที่สำหรับคนสลับเพศค่ะคนสลับเพศชาวอเมริกันยังไม่ได้รับชัยชนะอย่างที่คนรักเพศเดียวกันทั้งเกย์และเลสเบี้ยนได้รับหลังจากที่สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายของสหรัฐในสหรัฐนะคะยังมีคนหัวอนุรักษ์ทางสังคมจำนวนมากที่ต่อต้านสิทธิของคนสลับเพศอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับที่ต่อต้านสิทธิของคนรักเพศเดียวกันค่ะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาประชาชนในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสสามารถล้มเลิกมาตรการต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเมืองลงได้หลังจากคนกลุ่มเคร่งศาสนาแย้งนะคะว่ามาตรการดังกล่าวจะเอื้อให้ผู้ชายที่แอบแต่งกายเป็นผู้หญิงเข้าไปใช้ห้องน้ำสำหรับผู้หญิงเพื่อแอบดูผู้หญิงและเด็กหญิงค่ะ
We've really seen our opponents come at us and use fear-mongering frankly to paint transgender people as monsters
คุณเจบราวนักรณรงค์ชาวอเมริกันด้านสิทธิมนุษยชนของคนสลับเพศกล่าวว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านมักจะใช้ความกลัวเป็นอาวุธในการปั่นหัวคนอื่นให้คล้อยตามค่ะโดยสร้างภาพว่าคนสลับเพศเป็นมารร้ายคุณบราวกล่าวว่าตนเองมีงานต้องทำอีกมากเพื่อสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจแก่คนทั่วไปให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อคนสลับเพศในอเมริกาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น193จุดมาอยู่ที่ 17,721 ขณะที่ Nasdaq บวก67จุดปิดที่ 5,108 S&P เพิ่มขึ้นมา22จุดนะครับปิดที่ 2,078ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก9สตางค์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนานาชาติประกาศว่าประเทศกินีนั้นปราศจากไข้อีโบลาหลังจากที่โรคระบาดนี้ฆ่าชีวิตผู้ป่วยไปมากกว่า 2,500 คนนะครับผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกหรือ World Bank นายจิมยองคิมกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนของประเทศกินีนะครับในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนสุดท้ายที่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาในกินีซึ่งเป็นเด็กทารกหญิงวัย21วันนะครับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของกินีที่อยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาที่เกิดการระบาดของอีโบลานั้นเซียร่าลีโอนได้ประกาศว่าไม่พบไข้อีโบลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ว่าไลบีเรียได้ประกาศไป2ครั้งนะครับซึ่งต่อมาพบว่าเกิดกรณีติดเชื้ออีโบลาใหม่ขึ้นครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นผลงานวิจัยครับเกี่ยวข้องกับการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์สำหรับความบกพร่องแบบออทิซึมเพิ่มขึ้นถึง 87% นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออลสรุปว่ายาต้านอาการซึมเศร้าที่หญิงตั้งครรภ์รับประทานส่งผลให้เด็กทารกในครรภ์เสี่ยงสูงมากขึ้นต่อความบกพร่องแบบออทิซึมหลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์จำนวน 145,000 คนค่ะคุณแอนนิกแบคราดนักวิจัยกล่าวนะคะว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของความบกพร่องนี้บ้างแต่ว่าการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาต่างชี้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมและทางสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทต่อการเกิดความบกพร่องแบบออทิซึมค่ะคุณแบคราดกล่าวนะคะว่าผลการศึกษาของทีมงานวิจัยของตนค้นพบว่าการรับประทานยาต้านอาการซึมเศร้าในช่วงการตั้งครรภ์ระยะ2และ3ไตรมาสเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปถึง1เท่าตัวที่จะทำให้ทารกเป็นออทิซึมโดยสามารถตรวจพบได้จนกระทั่งเด็กอายุ7ขวบค่ะโดยเฉพาะหากมารดาใช้ยาที่เรียกกันว่า SSRIs ที่ช่วยกระตุ้นให้ระดับสารเซโรโทนินในสมองอยู่ในระดับปกติเพื่อลดอาการซึมเศร้า ผลการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Pediatrics และอาจจะมีผลกระทบอย่างมากเนื่องจากในขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ราว 5-10% กำลังใช้ยาชนิดนี้ในการบำบัดอาการซึมเศร้าค่ะในการศึกษานี้นะคะนักวิจัยพบว่าเด็กราว 1,054 คนหรือ 0.72% ของทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสซึมเฉลี่ยเมื่ออายุราว4ขวบครึ่งทีมนักวิจัยยังพบด้วยว่ามีจำนวนเด็กเกิดความบกพร่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมจาก4คนต่อพันคนในปีค.ศ.1966เป็น100คนต่อพันคนในปัจจุบันค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่านี่ถือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากหากหญิงตั้งครรภ์ใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าตามใบสั่งแพทย์1-2ครั้งในช่วงระยะตั้งครรภ์2-3ไตรมาสแรกค่ะเพราะระยะการตั้งครรภ์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทารกมีพัฒนาการทางสมองที่สำคัญในกลุ่มเด็กที่ทีมนักวิจัยศึกษานะคะทีมงานสามารถระบุได้ว่าเด็กคนใดที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิสซึมด้วยการดูข้อมูลบันทึกของโรงพยาบาลที่วินิจฉัยว่าเด็กเข้าข่ายเป็นออทิสซึมและพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ที่ 87%อย่างไรก็ตามนะคะการตรวจพบเด็กที่มีความบกพร่องนี้เพิ่มมากขึ้นอาจเป็นเพราะว่ามีความก้าวหน้ากันมากขึ้นในการวินิจฉัยหาความบกพร่องแบบออทิสซึมซึ่งมีหลายรูปแบบค่ะและทีมนักวิจัยเห็นนะคะว่าปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนมากขึ้นที่ทำให้เด็กมีความบกพร่องนี้เพิ่มมากขึ้นทางองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าโรคซึมเศร้าอาจจะกลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตอันดับ2ภายในปีค.ศ.2020ค่ะและคาดว่าแพทย์ยังจะต้องใช้ยาต้านโรคซึมเศร้ารักษาผู้ป่วยกันต่อไปอยู่ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและเรามีข่าววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสมองมนุษย์นะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสมองของคนเรานั้นเป็นกลไกที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในจักรวาลแต่ความผิดปกติทางพันธุกรรมอาการบาดเจ็บและโรคภัยอาจจะรบกวนการทำงานของสมองได้นะครับการวิจัยชิ้นใหม่เมื่อไม่นานนี้พบว่าสมองของคนเราสามารถสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาทดแทนตัวเองได้เกรกฟลาคัสผู้สื่อข่าวของ VOA ที่นครฮิวสตันมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วอีกเช่นเคยครับจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
คุณอามินาคูทูบใช้กล้องส่องจุลทรรศน์ที่มีแรงขยายสูงกับอุปกรณ์ฉายภาพที่ก้าวหน้าในการสังเกตเซลล์สมองที่บรรจุอยู่ในกล่องแก้วและพยายามศึกษาการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันของเซลล์นิวรอนค่ะ
We're looking at how neuroprogenitors which are cells which we can regenerate in the brain form active neural networks
คุณคูทูบนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ของสมองซึ่งเป็นเซลล์ที่สามารถสร้างเซลล์ตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนตัวเองได้ว่าสร้างเครือข่ายนิวรอนใหม่ๆได้อย่างไรเซลล์สมองเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านทั้งทางสัญญาณสารเคมีและทางสัญญาณไฟฟ้าและยังนำโปรตีนต่างๆไปใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทีมงานวิจัยของคุณคูทูปที่มหาวิทยาลัยไรส์เป็นนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคพวกเขาผสมผสานความรู้หลายแขนงทั้งทางด้านชีววิทยาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านอนุภาคนาโนในการไขปริศนาเกี่ยวกับเซลล์สมองของคนเราค่ะ
Any one cell here is influenced by all of its neighbors
คุณคูทูปกล่าวนะคะว่าเซลล์สมองทุกเซลล์ได้รับอิทธิพลจากเซลล์สมองรอบข้างในเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันค่ะและทีมงานกำลังพยายามศึกษาดูว่าเมื่อเซลล์สมองเซลล์หนึ่งเซลล์ใดกลายเป็นเซลล์นิวรอนที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าออกมามันจะได้รับอิทธิพลจากเซลล์อื่นๆในเครือข่ายอย่างไรในห้องทดลองนะคะมีผลงานศิลปะแนวนามธรรมซึ่งประกอบด้วยภาพต่างๆของเครือข่ายเซลล์นิวรอนหลายเครือข่ายแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของเครือข่ายเซลล์สมองของคนเราค่ะ
They form very elaborate and beautiful networks and the different network structuresrelate to what they do their function
คุณคูทูปกล่าวนะคะว่าเซลล์นิวรอนเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างที่ละเอียดและสวยงามและเครือข่ายเซลล์สมองแต่ละเครือข่ายต่างทำงานตามหน้าที่ของมันเธอกล่าวว่าทีมงานพยายามค้นหาว่ามีสัญญาณทางเคมีอะไรที่นำไปสู่การเชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งและในทางกลับกันเพื่อศึกษาว่าเครือข่ายสัญญาณทางเคมีที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดสัญญาณทางไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของเซลล์นิวรอนได้อย่างไรคะการวิจัยที่มหาวิทยาลัยไรส์นี้ได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับสมองหรือ Brain Initiative มูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐซึ่งลอกแบบจากโครงการ Human Genome คุณครูทุบนักวิจัยหวังนะคะว่าการศึกษานี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสมองและเซลล์สมองค่ะซึ่งจะช่วยนำไปสู่การบำบัดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อรักษาสมองที่เสียหายจากโรคต่างๆอาทิอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือโรคอัลไซเมอร์ส
We're understanding the mechanism of how these cells can grow back and with it we can identify better drugs
คุณครูทูปกล่าวนะคะว่าจากการศึกษานี้ทีมนักวิจัยกำลังพยายามเข้าใจถึงกลไกที่ช่วยให้เซลล์สมองเกิดขึ้นมาใหม่ได้และความรู้นี้จะช่วยให้ทีมนักวิจัยเสาะหาตัวยาที่ดีขึ้นเพื่อบำบัดความเสียหายในสมองได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษาและเรื่องราวของยอดสุนัขในฝรั่งเศสมาถ่ายทอดปิดท้ายครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลจำนวนหนึ่งประท้วงการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลังจากที่มีการไล่นักเรียนผู้หนึ่งออกนะครับจากคณะบริหารธุรกิจซึ่งเขาเป็นโรคซึมเศร้าและไม่สามารถส่งงานครบโดยขาดไปเพียงครึ่งหน่วยกิตเท่านั้นนะครับนักศึกษาผู้นี้ชื่อนายแกรนท์เหมาที่เขาเคยเรียนอยู่ที่ Yale School of Management นะครับเขาได้เกรดไม่ครบหน่วยกิตตามเกณฑ์เพื่อที่จะรักษาสภาพนักศึกษาเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วนอกจากนั้นคู่มั่นของเขายังถอนมั่นและแม่ของแกรนท์เหมาหัวใจวายอีกด้วยนะครับนักศึกษาผู้นี้บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าและทำให้เขานั้นไม่สามารถส่งงานได้ครบเขากล่าวว่าได้ส่งผลตรวจสุขภาพไปให้กับมหาวิทยาลัยแต่ว่าถูกส่งกลับคืนมานะครับเขายังได้ขอร้องให้มหาวิทยาลัยเยลเปลี่ยนคำตัดสินให้เขารับเป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคำเรียกร้องนั้นก็ถูกปฏิเสธเช่นกันนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเจ้าดีเซลซึ่งเป็นสุนัขตำรวจของฝรั่งเศสซึ่งถูกยิงตายระหว่างเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนจะได้เหรียญกล้าหาญสำหรับสัตว์จากวีรกรรมและการอุทิศตนให้กับงานและสละชีวิตของตนในเรื่องนี้นะครับติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสมาคมเพื่อการดูแลสงเคราะห์สัตว์ป่วยหรือ PDSA ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนประกาศการตัดสินใจเรื่องการมอบเหรียญ Dickin Medal ซึ่งเปรียบได้เท่ากับเหรียญกล้าหาญในระดับสูงสุดสำหรับทหารให้กับดีเซลสุนัขพันธุ์เบลเยียมมารีนัวอายุ7ปีของหน่วยงานตำรวจของฝรั่งเศสที่ต้องตายลงเพราะว่าถูกยิงระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งวางระเบิดและยิงสังหารผู้คนจำนวนมากในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยจานแมคคล็อกลินผู้อำนวยการใหญ่ของหน่วยงานดูแลส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ PDSA กล่าวยกย่องดีเซลสุนัขตำรวจตัวนี้ว่าสมควรได้รับเหรียญกล้าหาญ Dickin Medal เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการกระทำอย่างกล้าหาญของดีเซลนั้นได้ช่วยปกป้องชีวิตมนุษย์ในขณะที่เผชิญหน้ากับอันตรายครับตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของฝรั่งเศสผู้ดูแลและทำงานร่วมกับดีเซลนั้นเขาได้ยิงเสียงปืนดังประปรายออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามหาผู้ก่อการร้ายหลังเหตุการณ์และเมื่อเสียงปืนหยุดลงเขาได้ส่งดีเซลสุนัขของตนเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดีเซลสุนัขตำรวจของฝรั่งเศสตัวนี้ซึ่งได้รับการฝึกให้ดมกลิ่นเพื่อตรวจว่ามีใครหลบซ่อนอยู่หรือไม่และจะส่งสัญญาณแจ้งต่อผู้ที่ฝึกได้เข้าไปในห้องแรกของอพาร์ตเมนต์จากนั้นจึงเข้าไปตรวจค้นในห้องที่2และวิ่งออกนำหน้าไปจากจุดนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสุนัขมองไม่เห็นว่าดีเซลอยู่ที่จุดไหนแต่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายครั้งและปรากฏว่าดีเซลต้องเสียชีวิตลงจากกระสุนปืนของผู้ก่อการร้ายหลายนัดครับพันตำรวจตรีรูฟชองมาโซเลงเลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสกล่าวว่าการเสียชีวิตของดีเซลมีผลกระทบต่อความรู้สึกและจิตใจของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับดีเซลเป็นอย่างมากทีเดียว ขากล่าวด้วยว่าเหรียญกล้าหาญ Dickin Medal สำหรับสัตว์จากสมาคมดูแลส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ PDSA นี้แสดงถึงความชื่นชมและตระหนักถึงการอุทิศตนอย่างแจ้งชัดในหน้าที่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเป็นอันตรายและว่าความกล้าหาญของดีเซลสุนัขตำรวจตัวนี้ช่วยปกป้องชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากดังนั้นสมาคม People's Dispensary for Sick Animal หรือ PDSA ซึ่งช่วยให้ความอนุเคราะห์แก่สัตว์ป่วยนี้จึงมีความภาคภูมิใจในการมอบเหรียญกล้าหาญ Dickin Medal ย้อนหลังให้กับดีเซลและดีเซลสุนัขตำรวจของฝรั่งเศสดังกล่าวก็นับเป็นสัตว์ตัวที่66ซึ่งได้เหรียญกล้าหาญหลังจากที่เสียชีวิตลงแล้วในลักษณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เสียดายที่สุนัขของตัวที่ได้รับรางวัลนี่เสียชีวิตไปแล้วนะคะถ้าแม้ได้อยู่ในการให้รางวัลตอนที่เขาไม่อยู่แล้วนี่ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เอ๊ะเขาจะรู้ไหมถ้าเขารู้ได้นะเขาคงดีใจนะคุณรัฐพลนี่ฉันก็แอบคิดว่าถ้าเขาได้ตอนเขามีชีวิตอยู่คงดีมาก
ใช่ครับอย่างน้อยก็ผู้ที่เป็นคนฝึกนะครับก
็
ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยหลังจากที่เขากระทบกระเทือนจิตใจหลังจากสูญเสียเจ้าดีเซลไป
อืมใช่ก็น่าจะถ้ามีโอกาสให้อะไรที่ก่อนที่ชีวิตจะสูญเสียไปเหมือนที่เขาบอกว่าจะทำอะไรให้กันเนี่ยอย่าไปให้ตอนที่จากไปแล้วไปเคาะฝาโลงให้กันนี่นะคะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นรีบทำความดีให้แก่กันตั้งแต่วันนี้ดิฉันโยงได้ยังไงก็ไม่รู้นะ
สุนัขของหลายประเทศนะครับถูกใช้ในการตรวจตราของทั้งที่ออฟฟิศที่ทำงานของเราบางครั้งก็มีสุนัขมาตรวจดูแลความปลอดภัยด้วยเหมือนกัน
ค่ะตอนนี้เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางประดิษฐ์เครื่องจับกลิ่นของระเบิดทำเองแบบหนึ่งซึ่งสามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องรบกวนสุนัขก็มีเหมือนกันนะคุณรัตพล
ผมได้ยินข่าวนี้เหมือนกันครับคุณเทียรัตได้ข่าวว่าเครื่องที่จับระเบิดบางชนิดเนี่ยพยายามเรียนแบบทักษะการดมกลิ่นของสุนัขคือใช้สิ่งมีชีวิตเป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยี
ค่ะแต่ไม่รู้ออกมายังไงเขาบอกว่าใช้ความรู้ไม่เยอะเลยในการทำเครื่องดมกลิ่นจับกลิ่นแบบนี้เขาบอกว่าใช้ความรู้แค่เพียงทำพายฟักทองได้เท่านั้นเองโอ้ทำไมมันง่ายอย่างนั้น
แปลว่าอะไรครับ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ที่เขาแปลมานะคะดิฉันไม่ได้เห็นต้นฉบับแปลและย่อมาด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบว่าใช้ความรู้แค่ไหนในการทำเครื่องตรวจจับระเบิดแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขก็ทำได้แต่ว่าสุนัขมีจุดอ่อนอยู่สองอย่างก็คือมันบางทีมันก็ทำเพื่อประจบเอาใจนายแต่ถ้ามันเบื่อขึ้นมาอาจจะไม่สนใจจะทำงานด้วยเพราะฉะนั้นการคิดสร้างเครื่องตรวจจับทางเคมีเขาใช้ทางเคมีเนี่ยจึงน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านักประดิษฐ์เขาบอกแบบนั้น
ถ้าจะมีคำเปรียบบอกว่าง่ายเหมือนทำพายฟักทองนี่แสดงว่ายากมากนะครับเพราะว่าปกติที่เราจะบอกว่าแหมเรื่องอะไรที่มันสลับซับซ้อนนี่มันซับซ้อนเหมือน rocket science แต่เดี๋ยวนี้ทำจรวดส่งยานี่เป็นเรื่องง่ายแล้วส่งไปกลับมาสภาพเดิมทำฟักทองให้อร่อยทำขนมพายฟักทองให้อร่อยเนี่ยผมว่ายาก
จริงๆเขาไม่พูดง่ายๆว่าปอกกล้วยเข้าปากคนไทยนะครับ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ต้องหาคำเปรียบใหม่ไหมคุณจำเริญทำให้เขายุ่งยากแล้วเนี่ย
ค่ะต้องเปรียบใหม่ว่ายากเหมือนทำข่าวสดสายตรงอะไรแบบนี
้ยากยังไงสิ้นปีนี้เนี่ยมีกำหนดการไปเคาท์ดาวน์นับถอยหลังที่ไหนไหมคะ
มีแต่จะไปเคาท์แดกูล่าฮะคงไม่ได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนไม่มีฮะเหตุการณ์ปกติทางฝ่ายผมทางฝ่ายทีมงานของเจาะข่าวเช้านี้แหละครับเป็นยังไง
ทีมงานก็ยังนั่งหน้าสลอนกันอยู่ค่ะวิทยุก็ไม่ปิดนะคุณจำเริญเมื่อไหร่วิทยุทีวีปิดนี่เรื่องใหญ่นะฮะ
The show must go on แต่ว่าจะ go on แบบเป็นสดหรือเป็นเทปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ของเราสดเสมอคุณธีรัตน์ก็อยู่คุยกับเราจนถึงต้อนรับปีใหม่เลยหรือเปล่า
ใช่รายการนี้สดเสมอค่ะไม่เคยไม่สดนะคะไม่เคยไม่สดเอาละค่ะยืนยันพรุ่งนี้ก็ยังมาวันที่หนึ่งก็ยังมาดิฉันเดี๋ยวก็ได้คุยกันนะคุณจำเรินคุณจำเรินจะอยู่คุยหรือเปล่า
อยู่คุยครับไม่เป็นไรคือคุณธีรัตน์ถ้าเกิดจะอยู่คุยจากบ้านหรือว่าจะอยู่คุยจากยอดดอยอะไรเราก็ไม่ว่ากันนะครับคือตามใดที่มีระบบการสื่อสารได้เสียงอาจจะขาดหายแหว่งไปบ้างเราให้อภัยครับคุณฟังก็คงให้อภัย
เป็นคำขอนะคะเดี๋ยวดิฉันจัดให้
เป็นคำขอแต่ไม่ต้องเอาเสียงแหว่งๆมานะครับ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจากวีโอเอคุณรัฐพลคุณจำเริญ